mēs nevaram tam piekrist. Mēs šobrīd runājam par objektu, restaurācijas un rekonstrukciju objektam, kam pieredze nav nevienam. Nevienam šobrīd Latvijā nav pieredze būvēt tik lielo apakšzemes apjomu muzeja kraujumu blakus vēsturiskajai ēkai. Ja? Protams, var kritizēt arhitektu, ka viņi nepadomāja par tiem gruntsūdeniem. Protams, viņi ir zaļi, protams, viņi ir jaunie. Ja? Protams, mēs tajā pašā laikā runājam par to, ka viņam konstruktori ir mūsu Latvijas konstruktori. Ja? Protams, var kaut ko kritizēt. Nu un tālāk. Ko, apturēt būvniecību? Jā, mēs neredzējam to no paša sākuma sadardzinājumu, bet, ja mums redzēt vienalga, galīga summa paliek tāda pati summa. Un runājam godīgi, ja es gribu pateikt visiem Latvijas iedzīvotājiem, mēs remontojam savu dzīvokli vienmēr, jebkuram remontdarbam. Mums ir sakutnētāme un mēs pabeidzam. Protams, objektam vienmēr ir kaut kādas izmaiņas jautājums, viņi ir pamatoti vai nepamatoti. Šeit visas šīs izmaiņas ir pamatoti. Jā, nav tik vienkārši. Jā, protams, mēs ļoti daudz diskutējam un strīdamies ar celtniekiem. Protams, celtniekiem, jebkuram celtniekam ir mērķis pielikt savu klāt šeit papildus. Protams, tas ir skaidrs, tas ir normāla darbība. Šeit vienmēr mums ir cīņa. Protams, visliktākais cilvēks būvlaukuma ir būvzrauks, kas ir mūsu departamenta darbinieks. Tas ir skaidrs. Bet tajā pašā laikā šobrīd mēs ejam uz priekšu un strādājam. Tāpēc, ja mēs runājam par sadardzinājumu, viņš ir. Ja mēs runājam par nepamatotu sadardzinājumu, ne, nepamatot sadardzinājums nav šeit.